Dus en sister, kom ons kyk saam, ek gaan vir jou enkele gedeeltes lees, ek wil vir jou lyn trek van al die verse wat direct met mekaar in verband staan. As jy kyk na Matteus hoofstuk 1, as jy net kyk vers 21, sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit gebeur so dat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. As jy hierdie verse hoor, dan hoor jy God wat by ons is, is ons verlosser. As jy dan kan kyk na hoofstuk 5, dus die bergrede, hoofstuk 5, wil ek vir jy enkele verse voorhou vanaf vers 17. Hier kry jy die regte 10 gebooie, die bedoeling van die 10 gebooie. Vers 17, hoofstuk 5. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar in die helse vuur. As jy dan net kan kyk na vers 27, jy het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egsbreek gepleeg. As jy dan kan blaai na bladsy 12, ag hoofstuk 12 toe. As mens nou hierdie wet lees soos hy bedoel is, dan moet jy dadelik weer hoofstuk 12 saam lees. As daar verduidelik word wie's Christus in hoofstuk 12 vers 17. Soos vervul wat die Here deur die profeet Jesaja gesê het. Hy is my dienaar wat ek aangestel het, my geliefde oor wie ek my verheug. Ek sal my gees op hom laat kom en hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. Hy sal nie twis nie en nie skreeu nie en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'N riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie en 'n lamp wat rook nie uitdoof nie. Hy sal die wil van God laat seëvier en op hom sal die nasies hulle hoop vestig. As jy dit gehoor het, kom ons kyk dan na hoofstuk 15. Het in hoofstuk 5 die regte 10 gebooie gehoor. Kom ons kyk na hoofstuk 15. Na die tipe wette waaraan geestelik is jou verbind. Hoofstuk 15 vers 2. Hoekom veronagsaam u disippels die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte? As hulle gaan eet, was hulle nie hulle hande. Waarom veronagsaam julle self die gebod van God? Terwille van julle oorgelewerde gebruike, het Jesus geantwoord. God het tog gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle bepaal, as iemand vir sy pa of ma sê, die hulp wat u van my sou kon kry, maak ek 'n offergawe vir God. Dan hoef hy nie meer sy plig teenoor sy pa na te kom nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag, terwille van julle oorgelewerde
gebruike. En dan kyk ons weer na ons teksgedeelte, as jy kyk na Matteus 16, wat beteken, ons is besig met die drie woorde van die Here oor navolging, vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal het verloor, maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal het terugkry. Ek het verlede Sondag vir u die uitleg gegee van om agter Christus aan te kom en om te volg. Kom ons kyk vanoggend na wat beteken kruisdra. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en dan hierdie ook hierdie nuwe betekenis van die 10 gebooie. Hy moet sy kruis dra en hy moet my volg. Ons lees tot sover. Dus en sister, kom ons kyk, ek wil graag vir hierdie drie preke gee oor die nuwe manier waarop ons die 10 gebooie gehoorsaam. As Jesus sê, as jy agter my aan wil kom, dan moet jy jouself verloon, jou kruis dra en my volg. Ons gaan vanoggend kyk na hierdie uitdrukking wat die Here sê, die nuwe manier om na die Here te luister is om jou kruis te dra. As jy na hierdie woorde luister, dan hoor jy, Jesus Christus is God, ons verlosser. En omdat dit so is, omdat Jesus Christus, wat God is, God met ons, Immanuel, omdat hy ons verlosser is, daarom leef Christene met hierdie ongelooflike nuwe lewenshouding. My plig is my eer. Ons het al gewoond geraak aan 'n wanopvatting dat gesag en liefde is twee verskillende dinge. Dit hoor ons baie keer in die woorde as mense in 'n huisgesin is. Jy's te hard met die kinders. Of jy's te hard met hierdie kind. Wat gebeur? Kom ons dink 'n bietjie. Wat gebeur partykeer en hoor dit as 'n voorbeeld om die preek te hulle. Wat gebeur partykeer as 'n ma so maak? Sy vir pa sê, jy's te hard met die kind. In ons gemoed werk dit baie keer so, nie altyd nie, maar as dit disfunksioneel is, dan werk dit so. Jy sê hom sleg, jy veroordeel hom vir iets wat hy nie kan doen. Jy sê hom sleg, jy veroordeel hom vir iets waarvoor hy nie kan help. En daarom is jy te hard met die kind. Of, jy plaas hierdie kind onder druk en jy mishandel hom, want jy verwag van hom iets wat hy nie kan doen. En daarom kom die ma dan gewoonlik op met die woorde, jy is te hard met die kind. Dis hoe dit al baie keer in die godsdienst en in die gewone lewe ook met ons werk, is dat ons sien gesag en liefde as twee dinge wat heeltemal teenoor mekaar staan en daarom moet die pa baie keer die simbool word van gesag op so wyse van 'n oordeel oor onvermoë. Hy is die een wat onvermoëns veroordeel en hy is die een wat onvermoëns oorwys. En daarom moet die ma opkom as 'n simbool van liefde, sy die begrip, sy die deernis, sy die verstaan en sy sal help, sy is die verlosser. Sy sal jou loskry van hierdie onbillike situasie, maar die vraag is dit waar? Is dit regtig waar? En kan 'n mens hierdie disfunksionele beeld vat en sê dis hoe dit werk? Ek vir 'n voorbeeld gee. U ken die boerderygemeenskap. Pa vat sy seun lande toe en hy verwag van hom. Jy moet help om te ploeg. Jy moet help om te skof. Jy moet help om te plant. Jy moet help om te snoei. Jy moet help om te oes. Want ons moet van hierdie saak sukses maak. En kan dit dan wees dat 'n mens sê, goed, nou kom een of enige ander persoon en sê, maar jy's te hard op die kind. En dan vir so 'n kind sê, nee, dis te erg, dis te moeilik. Kom help my in die tuin. Ek sê vir jou ietsie gee om in die tuin te doen. As jy nou 'n seun is en jy's in so 'n posisie, dogter sal jy selfe wees. ek moet hier so staan en swaar kry in die son, want ons moet hierdie oes help, ons moet hierdie snoei help, ek moet met die regte saak waarmee die regte geld en die regte lewe werk, moet ek help. En dan kom iemand en sê vir my, nee, dis te swaar, dis te moeilik. Kom ek verlos jou, kom help my die tuin mooi maak. Is dit verlossing? Of is dit vernedering? Dit is die deurbraak wat jy moet hoor as daar in die evangelie aangekondig word. Jesus Christus is God met ons. En as die evangelie begin, Jesus Christus is God met ons, dan is die skrywer van die evangelie al klaar by hoofstuk 28. Jesus Christus, die gekruisigde Here. Jesus Christus wat ly. Jesus Christus wat sterf. Hy is God met ons. Jesus Christus wat die gekruisigde is en wat God met ons is. En dis die aankondiging is dan, hy is ons verlosser. En dan kry hoofstuk 12 wat ek vir jy gelees het, sy regte betekenis. En dan moet jy hoofstuk 12, as jy die sake so aan mekaar bind, dan hoor jy, maar hierdie Jesus Christus wat God is, hy is God met ons. Maar hy is ook die gekruisigde aan die einde van die evangelie. Dan hoor jy, wat gebeur jy, en dan kry jy die verduideliking uit Jesaja. Dit is hoe God sy gees in die kerk gee. Hierdie Jesus Christus, wat God met ons is, en die gekruisigde is, is hoe die Here sy Abrahams belofte vervul. Dit is my dienaar, op hom rus my gees. En wat beteken dit? As jy na daai belofte gaan kyk, dan klink dit so. Ek sal aan julle my gees gee, en ek sal maak dat julle my gebooie kan gehoorsaam. Dis hoe God, as jy hierdie gedeelte uit Jesaja hoor, dan sê die Bybel, dis hoe God met ons gaan wees. Hy gaan ons sy gees gee, sodat ons sy gebooie kan en wil gehoorsaam. Wie? Watter mense kan en sal God se gebooie gehoorsaam? En dan kry jy hierdie ongelooflike gedeelte uit Jesaja, riete wat geknak is, en lampe wat rook. In die beelde van die Ou Testament, riet wat geknak is, hulle het riete gebruik vir dakke, jy kan gaan kyk vir wat hulle alles riete gebruik is, maar wat maak jy met 'n geknakte riet? Die ding is nutteloos. Een lamp bid, so hy gee lig, as lig in die huis, maar die ding rook so dat die muur swart. So, dus, jy is baie bly, hy gee lig, maar tussen, hoe sê jy omdat hy die hele tyd rook? En dan moet jy hoor wat sê hierdie gedeelte. Mense wat geknak is, mense wat hulle liggie laat skyn, maar op so'n manier het hulle ook die hele plek vol rook maak. God laat hierdie wonder gebeur, dat hierdie mense die Here weer kan dien. Hoe? En dan moet jy die evangelie binne in hierdie gedeelte hoor. Jesus Christus, die gekruisigde, is God met ons beteken. Hy sal 'n riet wat geknak is nie breek nie. Hoekom? Omdat Christus die riet wat nie geknak is nie, omdat hy gebreek is in hoofstuk 28. Hy sal 'n lamp het wat rook. Christus was 'n lamp wat helder geskyn het en hy het nie rook gemaak as hy geskyn het. Hy het gelewe met die volle lig van God se liefde, sonder die las van hier's nou weer liefde met 'n klomp bybedoelings. So hy's 'n lamp wat nie rook nie, maar hy's uitgedoof in hoofstuk 6, 7 en 28. En dit is hoe God met ons is. Daar's nie iemand wat beter as God met ons kan wees nie. Want hy knak, hy breek ons nie as ons geknak is nie, hy word die gebreekte in my plek. En hy blus my nie uit as ek lig en rook afgee nie. Hy word die gebluste een, my God, waarom het jy my verlaat aan die kruis? Hoekom? En dan moet jy die belofte hoor, ek sal hulle weer my wil laat gehoorsaam reg hoor. Dit beteken nie die Here gaan geknakte riete nou skielik heelmaal. Dit beteken, omdat hy die gebreekte een is, sal hy geknakte riete in sy diens neem. En omdat hy die uitgebluste lamp is, sal hy lampe wat rook, sal hy weer in sy diens bou. Ek gee nie straf nie, jy sal nie sy stem op straat hoor terwyl hy skree op die een wat rook en geknak is. Ek sal my sy gees gee, en ek sal sulke mense weer in my diens neem, sodat hulle my mag eer, my mag gehoorsaam, hulle roeping teenoor my mag nakom, want daar's nie iemand wat meer barmhartigheid vir hulle het as ek. Ek is in hulle plek die gebreekte en uitgedoofde, sodat hulle met al hulle geknaktheid en rokerigheid in my diens opgeneem word. Hoe verander dit 'n mens se lewe? As jy weet dis wie die Here is, God, Jesus Christus is God met my, maar hy is die gebreekte een en hy is die uitgedoofde een, sodat ek geknak en rokerig binne God se diens en liefde bly. Hoe verander dit 'n mens se lewenswyse as jy in hierdie liefdevolle gesag en gesagvolle liefde ingesluit is? Hoe verander dit jou lewenswyse? En dit hoor jy in hoofstuk 5. Ek het dit vir jou in hoofstuk 5 voorge. Waaraan bind die Here jou, as jy weet, dis hoe hy my in sy diens hou? Geknak en rokerig, maar ek is in diens vir God en ek is vir God reg. Hy gaan my nie breek, hy gaan my nooit uitdoof nie. En dan hoor jy dit in hoofstuk 5 op 'n besondere wyse. As die Here met die bergrede begin en sê, ek gaan julle vasbind aan die regte 10 gebooie. Ons mis baie keer die punt, en ek wil dit graag volgende vir jou probeer oopbreek. Ons mis elke keer die punt met die bergrede. Want in die bergrede kom die Here en sê, hoe gaan ek mense wat geknak is, en hoe gaan ek mense wat rokerig is as hulle lig, hoe gaan ek hulle vasbind aan my wet? En as ek vir die twee voorbeelde gee, dan klink dit so. Ek gaan hulle aan my regte wet verbind. Die regte bedoeling wat hulle lewe moet hê. Ek bind hulle aan hulle regte bedoeling. Die regte take wat hulle moet uitvoer teenoor die Here. Ek gaan hulle aan die regte take bind. Dis die regte roeping, nie 'n speelspeel een nie. Die regte wysheid van hoe om reg te lewe. Ek gaan jou aan die regte ene vasbind. Watter mense? Geknakte mense en rokerige mense. En dis presies wat in die bergrede gebeur. En dis hoe dit moet hoor. Christus het die kruis vir ons opgeneem. Hy sê, kom agter my aan en volg my. Maar dan sê hy, want ek is die gekruisigde een. Bedoelende, met my kruis is ek in jou plek gebreek, en met my kruis is ek in jou plek uitgedoof. Ek sal dit nooit met jou doen. As jy, omdat ek jou in my diens neem, en jou aan die regte wet verbind, omdat ek voorloop as die gekruisigde, kan jy in my diens nooit gebreek of uitgedoof word. Want dit het ek klaar weggeneem, dit het ek klaar verreken, dit is afgaan. En daarom die twee voorbeelde, kom ek gee vir die voorbeeld. Die Here kom en sê, hoe het 'n mens respek vir die lewe? Alle mense, jy moet nie dink dis net die fariseërs nie, alle mense sê, jy mag nie doodmaak nie. En as jy iemand doodmaak, dan moet ons hom hang. Jammer, ons kan dit nie meer in hierdie land doen nie, maar ons moet hom hang. Baie mooi. Chinese doen dit. Afrika doen dit. Almal doen dit. As jy iemand doodmaak, gaan jy straf. Jy mag nie iemand doodmaak. Dan kom die Here en sê, maar dis nie hoe mens gebind is aan respek vir die lewe nie. As ek, as God jou aan respek vir die lewe vasbind, dan mag jy nie kwaad wees. Jy mag nie so oor onreg kwaad wees, dat jy iemand anders se lewe wil benadeel. Gaan nie oor, ons moet hom in die tronk kry. As jy aan God gebind is vir respek vir die lewe, dan beteken dit jy beledig niemand as hy oortreding begin. Jy hanteer hom, maar jy beledig hom nie in sy mensheid. Jy spreek hom aan, maar jy verneder hom nie. Dis wat die een is die regte 10 gebooie. Wat God gee, wat het gaan oor die regte lewe, die regte bedoeling, die regte taak en die regte gehoorsaamheid. Dis hierdie een. Jy mag nie eers in jou hart 'n kwaadheid dra wat ander mense beledig. Wat nog daarvan om te sê maar om hom te haan. Dieselfde met egbreek. Die Here kom en hy gee 'n voorbeeld en sê gaan nie oor jy moet nie rondslaap nie. Jy mag nie begeer nie. Al slaap jy nie rond. Wat een is die regte 10 gebooie? Die een wat sê ek slaap nie rond nie. Of die een wat sê jy mag nie begeer nie. Dit is wat die Here kom en hy sê julle moet my kruis dra. As ek julle vasbind in my liefde dat ek is die gekruisigde, ek is die gebreekte riet. Ek is die uitgedoofde lamp. Dis hoe ek die gekruisigde vir jou is. Ek gaan nooit weer op jou skree. Maar as ek voorloop, dan bind ek jou in die regte ding. Die regte 10 gebooie. Soos hy regtig werk. Broers en susters, waarvan verlos die Here ons dan? Hy verlos ons van mense en van onsself. Wat vir ons ander wette wil uitdink. Waarmee ons God se regte wet ontduik. Kom ons vat weer die voorbeeld. Boetie kom huis toe, papa staart met jou. Jy kan nie so staan en sweet in die son. Jy kan regtig nie sulke blaas op jou hande kry nie. Boetie kom asseblief. Papa staart met jou. Kom werk jy in die tuin in die skade weer, gee ek vir jou koel. Broers en susters, en dis presies wat die fariseërs doen. Hulle sê, maar Here is te hard met julle. Wie kan sulke gebooie gehoorsaam, jy mag nie begeer. Wie kan sulke gebooie, niemand kan dit gehoorsaam. So die Here is regtig te hard met julle. Wie kan sulke gebooie gehoorsaam? Jy mag nie so kwaad word dat jy iemand verneder. Maak nie saak wat die onreg is wat in jou doen. Mense kan nie sulke gebooie gehoorsaam, so wat maak ons? Kom ons gee vir julle ander. Kan jy dit hoor? Kom ek gee vir jou ander reels, kom ek gee vir jou ander taak, kom ek gee vir jou ander bedoeling, kom ek gee vir jou ander lewenswyse, want die Here singe waaraan hy jou wil vasbind, is regtig te moeilik om te gehoorsaam. Waarvan verlos die Here u en my? Hy verlos ons van hierdie skande. Ek moet hier in die koelte sit en blomme plant terwyl pa op die lande besig. Dis die skande waarvan hy jou verlos. Want daar is nie iemand wat meer barmhartig is as die een wat in jou plek gebreek is nie. Daar is nie iemand wat meer deernis met jou kan hê. As die een wat in jou plek uitgedoof is, sodat hy jou nooit sal uitdoof nie, en nooit sal breek nie. Maak nie saak hoe geknak en hoe rokerig jou liefde vir hom is. Daar kan nie 'n beter goedheid en goedgunstigheid wees as in Jesus Christus wat God self is. En daar kan ook nie 'n beter en 'n dieper eer wees as dit. As jy my volg, dan bind ek jou in die regte reël. Die een wat regtig reg werk. Maak nie saak of jy dit gaan reg kry of nie. Maak nie saak hoe jy sukkel. Mag jy regte een bid. En al sukkel jy, gaan nie op jou skree nie. En al kry jy dit nie reg nie, gaan jy nie breek nie. En al moet jy die hele tyd dit op 'n manier doen dat dit elke keer as jy dit doen, as ek maar dis okay, die liggie skyn, maar dis so rokerig, mens weet nie of jy dit wil hê nie. Ek sal jou nooit uitdoof as jy jou werk vir my so doen. Broers en susters, en dis wat volg beteken. Volg beteken. Daar's nie iemand wat vir my meer deernis, barmhartigheid, liefde en goedheid het as die een wat altyd van my verwag om sy wet te onder. Daar is nie so een. En hoekom doen hy dit? As hy dan sê, draai jou kruis, wat vraai van my? Dan klink het so, ek verwag van jou, jy moet hierdie swaar kruis vat. Van wat? van die regte wet. Verwag dit van jou. Gaan jou nie oordeel, as jy het nie reg kry nie. Gaan jou nie breek nie. Gaan jou nie uitdoof, as jy het nooit reg kry nie. As jy begeer, jy kan vir 80 jaar sukkel om te begeer, maar jy bly gebind aan die regte lewe. Jy mag nie begeer. Jy kan vir 80 jaar sukkel met hierdie ding van ek wil hulle moer, maar ek bly gebind, ek mag hulle nie beledig nie. Ek bly gebind aan die regte wet. Hoekom? Want is my eer, is my trots, om die Here so te kan volg. As hy die kruis dra om gebreek te word en uitgedoof te word, dan sal ek die kruis dra om altyd gebind te wees aan die regte 10 gebooie. Ons moet ophou met die ding dat ons wil luister na mense wat dit vir ons wil makliker maak. As jy gaan kyk na die vraagstukke in die kerk oor morele vraagstukke, en dan sal altyd 'n dominee wat jou so lief het en jou so goed verstaan en wat vir jou so baie omgee, het hy sê die Here is te hard met jou. Die Here is regtig te hard met jou. Hierdie wet waaraan jy moet voldoen, jy's geknak. En ek ken jou geknaktheid. Jy kan nie regtig daaraan voldoen. Kom staan hier by my en dan leer ek vir jou 'n nuwe godsdienst wat anders is as die regte wet van die Here. Want ek verstaan jou. Ek is saam met jou geknak. Weet hoe voel het om geknak te wees. Luister na my geknakte story en dan vat ek jou weg van die lande af waar die regte skoffelwerk plaasvind, waar die regte oes geoes word, waar die regte trekkers gedryf word. En dan kom speel jy met my saam in die tuin op hierdie speeltrekkertjie. Jy is my verlosser. Jy is my skande, man. Hierdie dominee is my skande. Kan nie dink dat iemand wat jou losmaak van die regte bedoeling van jou lewe, die regte taak in jou lewe, die regte wysheid van die lewe, dat so 'n persoon vir jou kan sê, die Here is daar met jou. Ek sou vir jou baie meer barmhartig wees as die Here. Kruisdra beteken hierdie diep geloof in God. Jesus Christus, wat God is, is nie my verdrukker nie. As hy my vasbind aan die regte wet, is hy nie die onderdrukker wat my lot swaar kry, waarvan ek moet losgemaak word, want hy verstaan nie, ek kan dit nooit reg doen. Hy weet, jy kan dit nooit reg doen, dis hoekom hy die gebrekte riet is. Dis hoekom hy die uitgedoofde lamp is. Maar hy gaan jou altyd bind aan die regte lewe, met die regte eise en die regte taak. Hoekom? Omdat hy jou vader is. En 'n vader weet wie jy is. Kom staan op in hierdie geloof. Ek, om hierdie kruis te dra, as ek hierdie swaar kruis vat, om gebind te wees aan 'n ding wat ek weet ek nooit eintlik regtig gaan regkry nie. Maar dis my eer. Ek is aan die regte bedoeling van die wet gebind. As ek hierdie swaar kruis gaan vat, dit gaan vir my baie, baie innerlike worsteling gee. Ek sal elke dag weer my sonde moet bely. Ek sal elke dag weer moet sien, ek kan dit nie doen nie, en ek sal elke dag, ek wil so lewe. Hoekom? Dis my eer. Dis my trots. Dis my kruis. Hoe kan 'n mens so swaar kry aanvaar? Want hy skree nie. Jy moet gaan kyk na daai gedeelte in hoofstuk 12. Hy skree nie op my as ek dit nie reg kry. Hy vat dit nie strate toe en maak 'n openbare skande daarvan. Ek bly in die Here se diens, wat as hy voorloop is, hy die gekruisigde, hy is die gebreekte en hy is die uitgedoofde. En dit gebeur nie met my, sodat wat kan gebeur? Sodat ek met hierdie trots kan leef. Moet my nie wegvat van die land af nie. Moenie my hierdie son uitvat nie. Nie probeer om die blase van my hande te probeer keer nie. Ek dra my kruis, is my trots. Ek sukkel met die regte bedoeling van die wet. En ek sukkel met die regte take van die wet. Maar, omdat Jesus Christus met sy kruis voorloop, is my kruis, my plig, is my eer en is my trots. Dit is hoe die Gees van die Here my lei. Amen. Kom ons bid saam.